Latvijas florbola čempionāts jau klauvē pie durvīm. 11 komandas līdz pat aprīļa vidum cīnīsies par Latvijas labākās komandas godu. Protams, galveno favorītu lomā ir pēdējo divu gadu spēcīgākā komanda no Ulbrukas. Komandas čīrās no Latvijas izlases uzbrucēja Jūra Gribusta, par karjeras beigām paziņojis Kārlis Bulāns, bet vietā nākuši Atis Blīns un Lauris Zaicevs. Ulbrukas treneris Andris Pielups stāsta, ko čempioni šovasar darījuši citādi nekā iepriekš.
Mēs šogad sākām diezgan saulēcīgi, teiksim tā, gatavošanos, un ir arī nedaudz citādāk gatavošanās veids, vairāk uzmanību pievēršam citām lietām kā iepriekš, bet pēc tādām manām sajūtām komanda šobrīd nav, varbūt tajā top formā, kādā gribētos, nedaudz pietrūkst laiks tomēr. Tas galvenokārt attiecās uz fiziskās sagatavotības jomu. Esam arī piesaistījuši citu fiziskās sagatavotības treneri un diezgan tādā lielākā apjomā un dziļāk tas viss tiek darīts, kā bijis iepriekšējos gados.
Ulbrukas ceļā pretī trešajam titulam tikpat gados reāli var stāties vismaz 6 komandas. Viena no šādām ambiciozajām vienībām ir Talsu klubs, kas ilgāku laiku nebija starp vadošajām komandām, taču tagad kurzemnieki izaudzinājuši virkni jauno talentu ar Jāni Ragovski priekšgalā. Komandu jau ziemā papildināja pieredzējušie Latvijas izlases spēlētāji Ārtis Raitums un Toms Bitmanis, kas tikai vairo komandas ambīcijas. Par kluba plānoto spēles stilu vairāk stāsta tās spēlējošais treneris Ārtis Raitums.
Man kā trenerim arī gribētos, ka tā spēle un tie jaunieši, kas mums ir komandā, kad, jo mums lielākoties ir tiešām jauna komanda un talentīga un perspektīva, un gribētos, lai tas floorballs būtu tā vairāk uz Skandināvu veltīts, un tieši tāpat kā izlasētie mērķi ir, kad spēlēt vairāk ar bumbu, tad tas mērķis arī ir mums tausos.
Šajā desmitgadē Latvijas florbolā dominējušas Lielvārdes un Cēsu Lekringa komandas, kuras šķietami iet soli solī. Pirms gada abas vienlaicīgi sāka sastāva pārbūvi savās rindās strauji iepludinot jaunos talentus no klubu jaunatnes sistēmā. Šogad abas mājās atgriezušas savus audzēkņus, kas sevi pierādījuši citur. Lielvārdē atgriezies Jūris Gribusts, bet Cēsīs Jānis Rajeckis, kura karjeras pirmsākumi gan meklējami stalva. Cēsu Lekringa vārdsargs Normunds Krūmiņš skaidro, kādu ieguldījumu Rajeckis sniedz Cēsu komandā.
Noteikti ir jāizceļ, jā, protams, kad Jānis ir šobrīd, domājam, viens no labākajiem spēlētājiem kā tādiem vispār Latvijā un Latvijas florbolā. Un viena lieta ir tas, ko viņš spēj dot pats kā aizsargs, bet pavisam cita lieta ir tas, kā viņš šobrīd veido komandas spēlu uzbrukumā, ļoti, ļoti paplašinot mūsu, teiksim, arsenālu uzbrukumu un tāpat viņa pieredze un zināšanas, ko viņš nodod arī treniņos komandas biedriem. Es domāju, tas ir neatcerams ieguldījums gan Latvijas florbolā, gan jau īpaši šobrīd Cēsīs un Lekringa sistēmā.
Lai arī Cēs un Lielvārdes klubu jaunās paaudzes ir ļoti talentīgas, tas nevienmēr nozīmē tūlītējus panākumus. To par ļoti sāpīgā veidā saprata Lielvārde, kas visai droši triumfēja regulārajā čempionātā, bet izslēgšanas spēlēs apstājās pret ļoti pieredzējušo Stalbes Pārgauju, kas ceturtdaļfināla 7. Spēlē 1.5 minūtes līdz beigām atspēlēja 2 vārtu deficītu un šokēja Lielvārdē sanākušos mājinieku līdzstrādājus. Lielvārdes florbola skolas audzēknis Kristers Puķītis norāda, ka kādreiz komandās iepludināt tik daudz jauno spēlētāju nebija ierasta prakse, taču tagad jauno talentu līmenis ir tik augsts, ka to iespējams darīt pat potenciāli vadošajām komandām.
Labos, jo tā kā vienmēr bija skagrāk, vienkārši tas nebija, tā kā vairāk bija tie veterāni un tā tālāk nebija tas jauniešu labos, varbūt tik attīstīts, bet nu, tagad skatoties, kā ievirzās vispār, ka daudzi tādi nepilngadīgi jaunieši un tā tālāk ir gatavi grūstīties un cīnīties ar, nu, pieredzējušiem vīriem, tas ir daudz vairāk tā kā mūsdienās redzams, un pats, kad spēlēja, tā kā ienāca to viss jauns, tad varbūt nebija tik populāri, bet, nu, to uz laukumu īsti tā kā nevar redzēt, tā kā vai viņš ir maziņš jauns vai ir pieredzējis, nepieredzējis. Un, protams, tā kā atbildīgajā brīžos tas varētu pievilt, bet pa lielam, tā kā regulārajā sezonā tam īstas atšķirības nav.
Čempionātu šovakar savā laukumā sāks Ulbrukas florbolisti, kuri pagājušā gada fināla atkārtojumā tiksies ar Valmieru, kura, protams, vēlas spert pēdējo soli pretī zelta medaļām. Decembrī Latvijas čempionātā gaidāms pāris nedēļu pārtraukums, jo Latvijas izlase startēs pasaules čempionātā Čehijā. Savukārt Latvijas čempiona tituls, kā tas pēdējos gados ierasts, tiks sadalīts aprīļa vidū Arēnā Rīga. Māris Bergs, Latvijas radio.